Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude solo epizoda a chtěl bych se s váma podívat na jedno téma, o kterém tady mluvím poměrně často. Tím tématem je bonita, ale ten důvod, proč o ní chci mluvit dneska, tak je jednoduchý. Za prvý, nám to dělá asi největší starosti u klientů. Je to nejčastější důvod, proč se setkáváme s komplikacemi. A je to co nejčastěji doopravdy jako řešíme v rámci jednotlivých hypoték. A druhý důvod, který to má, a on je podobný, tak je to, že Česká národní banka několik týdnů zpátky deaktivovala takzvaný parametr DSTI. To je parametr, který sleduje zadlužení jednotlivců nebo zadlužení rodin, těch žadatelů. A vlastně jejich příjmy versus splátky úvěru. No a tím, že ho deaktivovala, tak dala opět tu rozhodující funkci a roli zpátky do rukou jednotlivým bankám. Tady je potřeba si říct, že ty banky mají velmi dobře zpracovaný risk management. Takže já osobně neočekávám, že by se utrhli ze řetězu a že by najednou začali půjčovat i lidem, kterým by to vlastně půjčovat ani neměli, co se týká hypoték. Ale na druhou stranu nám to dává obrovský prostor pro vyjednávání různých výjimek. Protože, co si budeme povídat, jsou velký rozdíly mezi prokazováním té bonity, hlavně u lidí, kteří nejsou zaměstnan. To znamená, máme příjmy z podnikání, jako OSVČ, tam se to dělí, že, na skutečné náklady, paušalisty, nebo vlastně režim paušální daně. Máme různě majitele firem, který buď si vyplácejí, nebo nevyplácejí mzdu, mají odměnu za funkci jednatele, nebo mají vlastně příjem na svoje rodné číslo, ale akceptaci děláme z té firmy jako takový, ať už z obratu, nebo třeba ze zisku, nebo třeba i z nevyplaceného zisku. A tohle to jsou věci, které doteďka byly jako velmi striktně svázané, protože ČNB měla závazně pro ty banky nastaveny ty parametry. Nebo ten jeden parametr DSTI. No a teďka tím, že vlastně ho zrušila nebo deaktivovala aktuálně, tak ty banky můžou víc kouzlit. Nebo my jako poradci možná můžeme víc kouzlit, snažit se tu banku přesvědčit, že doopravdy dává smysl, aby půjčila tomu člověku více, protože on reálně ty příjmy má, jenom nejsou třeba dobře prokazatelní na tom papíře. A to jsou fakt dvě naprosto odlišné věci. Takže ten důvod, proč dneska chci mluvit o bonitě, je hlavně to, že nám dělá fakt komplikace a může se to maličko zlepšit. Aby jsme si ještě řekli, co to ta bonita je, pokud nevíte, tak je to vaše budoucí schopnost splácet svoje závazky. Ta banka posuzuje několik věcí. Na jedné straně jsou to příjmy, na druhé straně ale jsou to vaše registry. To znamená, ta vaše schopnost už, jestli byla někdy jako v minulosti prokázaná. To znamená, jestli jste měli nějaký úvěry nebo máte a jestli jste je byli schopni splácet. Takže na jedné straně ta příjmy a plus k tomu samozřejmě i výdaje a na druhé straně ty registry. Každá banka hodnotí tu bonitu naprosto individuálně. To je potřeba si říct. U zaměstnanců je to jednoduchý, tam doopravdy to nastavení bylo takové, že se dalo dostat na nějakých 45 až 50% těch vašich příjmů a byly tam samozřejmě rozdíly, někdo dělal průměr z 12 měsíců, někomu stačí třeba 3 měsíce. Jo, to znamená, tam už jsou nějaké nuance, nebo existují různé výjimky, individuální posouzení, kdy jsme schopni doopravdy tomu klientovi započítat bonitu třeba po navýšení jeho příjmu. Jo, nebo pokud je v novém zaměstnání, ale třeba navazuje mu to na sebe, je v lepší pozici nebo stejné pozici, má lepší příjem, tak jsme schopni akceptovat ten příjem třeba i po jednom měsíci, bez toho, jestli by byla už jako dodržená zkušebka a podobně. Takže jsou tam nějaké jako výjimky, ale standardně u zaměstnanců je to opravdu jako jednoduchý. To je podle mě jedna z mála věcí, kterou jste schopni si spočítat sami někde na webu, na stránkách jakýkoliv banky, protože všechny banky mají tam ty kalkulačky, tak to je něco, co jste asi schopni zvládnout. Pokud ale už ty příjmy máte složený od někud od jinut, tak tam se dostáváme do stavu, kdy to reálně vlastně nelze. Nelze, jako myslím, na tom webu. Jo, že byste si to spočetli sami. Já jsem teďka na Mátkově obvolával minulý týden několik bank a zajímalo mě vlastně, jak by se ke mně chovali jakým způsobem by u mě posuzovali bonitu, protože můj příjem se skládá z nějakých dohod, z normální jako výplaty, byť teda malý, vyplácím si z firmy jako málo peněz. Pak mám svoje vlastní OSVČ a pak jsem vlastně majitelem několika různých firm. Jo, v každé firmě tam mám trošku jiný podíl a podobně. Takže mě zajímalo, jak se ke mně budou chovat. Trošku zděšení pro mě přišlo v momentě, kdy jsem zjistil, že vlastně ty lidi v těch bankách, jsem to řešil po telefonu, vždycky se tam zadal nějaký požadavek, aby se mi ozvali zpátky, tak ty lidi vůbec netušili, která by je. Jo, a tím, jak jsem z toho oboru, že já jsem jim to i řekl, že jsem z oboru, že mi to jenom zajímá, co by pro mě dokázali udělat, tak oni nevěděli. Nevěděli vůbec, jak se mnou mají pracovat, nevěděli, na které věci se mě mají ptát. A ve finále někde, když jsem jim řekl můj příjem, tak se ke mně v vozovkách chovali jako k tomu zaměstnanci a ty limity, které mi oni sami řekli, tak byly naprosto jako nesmyslné. Tam jsem věděl, že v té bance absolutně není reálný se dostat s mýma příjmama, protože když to počítám sám, tak vím, že se tam prostě nemáme šanci jako dostat na tak obrovský čísla, které mi oni řekli. A to je ten rozdíl. Jedna věc je příjem a druhá věc je ale prokazatelnost příjmu, pokud mám tu strukturu příjmů složitější. Takže to je něco, na co je potřeba si dát bacha a co bych doopravdy doporučil, konzultujte s někým, kdo se v tom daném oboru vyzná. Pojďme se mrknout na to, jak se dá s vaší bonitou pracovat. Velmi často se setkávám s tím, že lidi za mnou přijdou a řeknou, hele, já nemám žádnou úvěrovou historii. To já jsem někde čet, že je špatně, že mě asi hypotéku nedají. Já vám chci říct jednu věc, je to naprostý nesmysl. Já jsem ještě nezažil případ, který by nám v bance neprošel jenom proto, že nemá klient žádnou úvěrovou historii. To znamená, neměl nikdy žádnou kreditku, konto korent, spotřebitelský úvěr, něco nevím, na splátky, telefon, televizi a podobně. Prostě když jste čistý jako lilie, tak velmi pravděpodobně v té bance projdete, protože nemáte negativní záznamy a pokud máte příjmy, tak není důvod vám tu hypotéku nedat. Ta banka stejně má zajištěný ten úvěr nemovitostí v dostatečné výši, to znamená, pokud by se doopravdy stal nějaký problém, aby byste nespláceli, tak se mají šanci dostat té nemovitosti, ten úvěr z toho splatit a vám zůstane třeba zbytek, pokud něco zbyde. Takže v tomhle tom ohledu jako není problém pro tu banku, že nemáte historii. Naopak jsem zažil případy, kdy tam vlastně ty lidi si mysleli, že udělali naprosto skvělou věc, protože jim to někdo poradil. Šli do banky, udělali si tam nějaký spotřebitelský úvěr nebo třeba koupili něco na splátky. A po dvou, třech měsíčních splátkách potom ten zbytek doplatili jednorázově. A když se na to podíváte z pohledu banky, tak tohle vlastně pro ně, byť to není žádný negativní záznam v registrech, tak interně, ale to je vyhodnocený jako nežádoucí, protože vy jste si od banky půjčili peníze. A velmi rychle jste jí je vrátili. A to žádná banka nechce. Ta banka chce, abyste jí to spláceli co nejdýl, protože vy platíte úroky. Taky je tam nějaká práce s tím, když ten úvěr se zakládá a když se ukončuje. Takže když vy tohle všechno zcucnete do 3 měsíců, no tak v očích banky jste klesli. To není o tom, že byste jako prokázali, že máte prachy a že jste byli schopni to splatit. Naopak, doopravdy v očích banky to je vnímaný negativně. Není to negativní záznam v registrech. V registrech uvidíte, že jste měli úvěr, že jste ho předčasně splatili, to je všechno v pohodě. Ale interně, jak se na to dívá banka, to není úplně dobrý ukazatel. Takže jestli chcete pracovat s vaší bonitou, tak se soustřeďte na to, abyste včas platili veškerý závazky, který máte, abyste měli dostatečný příjmy. A ve finále, ono to nesouvisí tolik s tou bonitou, ale abyste měli ty vlastní zdroje někde bokem. Abyste doopravdy si vyzkoušeli odkládat peníze stranou, že to pro vás nebude tak náročný, že zvládnete platit tu hypotéku, že se nedostanete do nějaký platební neschopnosti a podobně. To jsou věci, na které můžete pracovat. Pokud máte složitější strukturu příjmů, tak doporučuji spojit se s někým, kdo fakt té problematice rozumí. A on vám řekne, jaký jsou aktuálně možnosti, nebo když to vztahnu na mě, když se ke mně dostane tenhle člověk, tak já mu spočtu tu realitu a bavíme se o tom, fajn. Aktuálně s vašima příjmama v té kombinaci jsme schopni získat maximálně na trhu, si vymyslím, 5 milionů korun. Pokud on mi řekne, že potřebuje 10 milionů korun, že jinak se není schopný dostat té nemovitosti, kterou má vyhlídnutou, nebo kterou potenciálně chce koupit, tak máme u něj ale možnosti, jak s tím pracovat. Na jedné straně samozřejmě se může začít třeba z těch firem vyplácet větší výplata, to je asi jako pro tu banku nejakceptovatelnější, nejjednodušší příjem. Ale samozřejmě to stojí nějaký peníze, odvody, zdravotní, sociální, daně a podobně. Pak se dá pracovat s výsledkem té firmy, protože velmi často ty čísla, které jsou v tom daňovém přiznání a v těch výkazech, tak jsou nějakým způsobem optimalizovan. Jsou optimalizovan na to, aby se nemuselo tolik odvádět. Ale to už jsem tak nějak jako pochopil, to účetnictví je velmi kreativní a je to hra s číslama. A ty čísla se dají různě poupravovat. A všechno jako v legálních mezích, všechno v tom, aby to bylo naprosto jako férový a relevantní a aby po vás žádná instituce nemohla jít. Ale dají se tam prostě dělat nějaký změny. Takže my jsme schopní potom říct, hele, potřebujete takovýhle příjmy ze zaměstnání, potřebujeme tyhle ty výsledky firmy, potřebujeme ideálně třeba, aby tady byla nějaká dohoda, nebo třeba pracovat s příjmama z pronájmu, jo, odstranit z toho odpisy a podobně. Prostě dá se s tím fakt jako dobře pohrát. A my pak řekneme, hele, takhle potřebujeme, aby to dopadlo, a teď je na vás, kliente, abyste zařídili, abyste nám dokázali dodat tyhle čísla. Jsme schopni se pak spojit i třeba s těma účetníma, pobavit se s nima vlastně o tom, jestli to je nebo není reálný. Takže tam doopravdy můžete s tou bonitou pracovat. Vždycky, ale v legálních mezích. Jo? Nemůžeme tam dělat žádný harakiri a žádný podvody, protože tam se doopravdy vy dopouštíte pokusu o úvěrový podvod. Jo? Pokud si budete tu bonitu vymýšlet. To bych vám nikdy nedoporučoval. Jo? To je fakt věc, která je no go, a touhle cestou nemá smysl se vydávat, prostě nestojí to za to, lepší je ještě o nějakou chvíli počkat. Když už se dostaneme do fáze, že žádáme společně o hypotéku, tak každá banka prověřuje registry, to už jsem říkal. Prověřují se teda bankovní, nebankovní registry, prověřuje se Solus, prověřuje se insolvenční rejstřík a ještě nějaké další věci, to mi teďka z hlavy už nenapadá. Každopádně ta banka musí doopravdy posoudit to vaše rodné číslo, podívat se, jestli jste v minulosti měli nebo neměli problémy s nějakým splácením a pokud ano, tak jaký to byly problémy? Jo, jestli byly významný, závažný, jestli byly opakovaný, dlouhodobý, anebo jestli prostě se vám stalo, že když jste se stěhovali a zapomněli jste si, já nevím, předělat korespondenční adresu, no tak, takže vám tam došla nějaká upomínka, kterou jste jednou nezaplatili. Nebo když jste migrovali třeba účet a vypadnul vám trvalý příkaz na něco a že jste to prostě, já nevím, po jednom měsíci vyřešili, tak OK, to jsou věci, které jsou fajn. Pokud ale budete vyhodnocený jako takový chronický neplatiči, no tak tam samozřejmě se může stát, že tam bude problém a že vlastně banka řekne, že vás nechce. Čas od času na takový problém narazíme, jo, jsou to věci, které se potom řeší individuálně, různýma předkonzultacema na risku nebo u schvalovatelů a i když nám třeba řekne ta banka, jo, ale umíme si to představit, tak nám doložte ještě tyhle podklady, tak pak může přijít situace, kdy do toho začnou víc a víc šťourat a doopravdy se stane to, že ten úvěr nemusí projít. A samozřejmě to potom zase vede k tomu, že máte záznam v registrech, že jste žádali a že třeba bylo zamítnuto, což je vlastně ta jako nejhorší varianta. Jo, pokud je to, že jste žádali, ale vyhodnotilo to, nebo banka nedala negativní záznam do registru, že je zamítnuto, ale jenom, že jste třeba stahli tu žádost, protože ta bonita nevyšla, tak tam to problém v zásadě udělat vůbec nemusí. Pokud by vás zajímalo, jakou bonitu máte, nebo jak jste na tom v těch registrech, tak doporučuji stránky kolikmám.cz a tam si můžete za pár korun nechat stáhnout výpis z bankovního i nebankovního registru a samozřejmě pokud tam najdete nějaký škraloupy, tak není nic jednoduššího, než když chcete tu hypotéku řešit, tak to prostě pošlete třeba i s tím vaším požadavkem. Jo, my když nám podobná situace přistane v mailovce, tak to prostě projdeme a řekneme OK, tak tady jsou nějaký nedostatky, ale už jsme to zažili, dá se s tím pracovat, anebo řekneme, hele, sorry, ale třeba nevím, zesplatněný úvěr, což je jeden z těch nejhorších deliktů, který může být a tam většinou ty banky nechtějí a je to jako velmi složitý i třeba po letech. Už jsem zažil situaci, kdy se nám to povedlo, tam nějakých trvalo plus minus 5 let, po zesplatnění, než jsme dokázali tu hypotéku vyřídit u toho klienta, ale ve většině případů prostě s tím mají ty banky problém. Jo, protože mají nějaké svoje interní, řekněme, blacklisty a pokud se na nich objevujete a pokud si ty banky třeba mezi sebou nějaké informace i vyměnili, tak je to jako potom velmi složitý na zafinancování. Jak už jsem říkal na začátku epizody, tak doopravdy nejčastější komplikace dneska nastávají při prokazování bonity, hlavně když tam máme nějaký kombinace těch příjmů. A tam už je ve finále jedno, jestli to je kombinace podnikatel plus mateřská, rodičovská dohody, anebo jestli tam chceme třeba i nějaký příjmy z těch firem, z těch SROček. To je v zásadě kapitola sama pro sebe, myslím, že už jsem tady jednu celou epizodu věnoval téhle problematice, že to doporučuji, pokud se vás to týká, poslechnout, najde to ve starších epizodách, číslo si teď nepamatuju, ale to nevadí. Ale pokud to fakt řešíte, nebo plánujete řešit třeba v následujícím roce až dvou, tak se na to připravte. Jo, to nejhorší, co můžete udělat, je, že se rozhodnete, že koupíte nemovitost, nedej bože, ji najdete. V nejhorším případě podepíšete rezervačku a pak teprve jdete řešit, jako kdo a kolik a jak vám, za jakých podmínek vlastně dokáže půjčit. Protože to už jsem zažil a fakt se nám jednou za teda velmi jako dlouhou dobu stane to, že některý ten případ prostě nevyřešíme, protože doopravdy neexistuje na tom trhu řešení. Vyzkoušíme 3, 4, 5 bank a když nás prostě všechny odmítnou a ten zbytek víme dopředu, že už vůbec nejde, tak je to fakt problém. A když už to máte zainteresované ty své peníze, nemáte v rezervační smlouvě, že můžete odstoupit v případě, že nedostanete hypotéku, což je nejčastější jako situace, tak se může reálně stát, že přijdete o tu rezervační zálohu a to bývá prostě dneska v řádu jako 100 tisíců korun a je to zbytečný. Takže myslete na to, dobrá příprava, klidně půl roku, rok dopředu si myslím, že vůbec nic neskazí. Pak mám pro vás ještě jednu speciální věc a to je hypotéka bez prokazování příjmu. Umí to v zásadě dobře jenom jedna banka, a to ČSOB, lomeno hypoteční banka, ale ten limit, který vám dokáže dát, je poměrně vysoký, protože se bavíme o až 10 milionech korun, který si dokážete takhle půjčit, anebo maximálně 60 tisíc měsíční splátka. Což aktuálně plus minus odpovídá, že těch 10 milionů je tak nějak okolo těch 60 tisíc měsíčně. Hypotéka bez prokazování příjmu znamená to, že máte v bance účet, ideálně třeba premium účet a že si tam posíláte, nebo vám tam někdo posílá nějaký množství peněz. Prostě točí se na tom účtu peníze a díky tomu obratu na účtu to vygeneruje nějaký předschválený limit. A vy potom do banky jdete s tím, že vlastně nemusíte dodávat potvrzení o příjmech, nemusíte dodávat daňový přiznání, výkazy, a podobně. Jediné, co tak se dává čestné prohlášení o vašich skutečných příjmech. Takže zase, pokud jste podnikatel, reálně máte třeba příjem 250 000 měsíčně, ale prokazatelně pro banku máte 110 tisíc, no tak tam prostě tu hypotéku v takovýhle výši jako nedokážeme vyrobit. Ale pokud reálně ty příjmy máte, chodí vám na to ČSOB, aspoň nějaká část, a vygeneruje se vám tam limit té předschválené splátky nebo předschváleného toho rámce, těch 10 milionů, no tak není nic jednoduššího, než jít touhle cestou. Čas od času to děláme, myslím, že letos tam máme 2, 3 takovýhle hypotéky v realizaci nebo něco už je hotovýho a je to v zásadě jako elegantní způsob, pokud vám stačí tenhle úvěr, tý výše, jak se vyhnout těm všem věcem, tý práci s tou bonitou, nastavování a tak dále. Pokud byste tam ale dneska ten účet neměli, tak bude trvat, já si myslím, někde okolo půl roku, to, než vám to ten limit pořádně vygeneruje. Takže tam je potřeba opravdu přemýšlet včas o těch věcech, připravit se. Je to samozřejmě jedna z věcí, kterou já s klientama řeším, že se ozvou, my to spočtem a řekneme OK, hele, tak vám to vůbec nevychází, tady máte ty noty, takhle by to mělo vypadat, anebo si udělejte ten účet ČSOB, protože ho tam ještě nemáte a můžeme se naučit pracovat s tím. Neumí to nikdo garantovat, ani já vám to nedokážu slíbit, ale je to jedna z věcí, která může jako významně pomoct. Z dnešní epizody o bonitě už je to všechno. Já doufám, že pro vás byla srozumitelná, zajímavá, že jste tam objevili nějaké věci, které třeba ještě neznáte. No a pokud chcete zjistit, jak se to týká přímo vás, jak se vás může třeba týkat to, že Česká národní banka deaktivovala DSTI limit, jak na to jednotlivé banky budou reagovat, jestli jste schopni získat nějaký větší limit, který třeba doteďka nešel, tak se mrkněte na můj web tomasrusnach.cz a napište mi, nebo třeba zavolejte, prostě jsou tam na mě kontakty, je tam na mě kontaktní formulář, takže se nebojte, já na všechny tady ty věci reaguju, kapacitu na to pořád ještě máme. Takže z mý strany všechno, z téhle epizody taky a mějte se fajn a poslouchejte dál.